manifestación que onte encheu a Praza do Obradoiro en Santiago, unha manifestación en contra da reapertura dunha mina, unha mina de cobre en Touro, no sur da provincia da Coruña. Afectaría tamén o concello do Pino nesa mesma zona. Rubén Souto, portavoz da plataforma Mina de Touro Non, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Agardabades tanta xente como a que tiveche de sonte nesa manifestación?
Pois a verdade é que ainda seguimos emocionados e sobrepasados por toda a xente que se achegou ata Compostela para decirle a Xunta de Galicia que non queremos este proxecto megamineiro pelas nosas casas. Non esperábamos tanta xente, a verdade.
Que vos preocupa desa posible reapertura da mina de cobre?
Preocupannos moitas cousas. En primeiro lugar, os veciños de Arinteiro, que quedarán encaixados no medio de dúas balsas, unha delas de 80 metros de alto, como as torres da catedral, e 3 kilómetros de longo. Balsas que, recordemos, levarán ata 15.000 toneladas de produtos tóxicos a menos de 200 metros de xente, de vidas humanas que estarán ali para sempre e que queren seguir vivindo ali. Tamén nos preocupa o modelo económico dos nosos concellos de Touro e O Pino, baseado na agricultura, na gandería e no Camiño de Santiago, que non deixa de ser unha das principais actividades económicas de Galicia e que están se potenciando cada día. E, dende logo, tamén nos preocupa e moito o que veñen denunciando aos compañeiros e as compañeiras da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e é a posible afección á Ría de Arousa. Estamos vivindo nestes momentos porque vivimos as consecuencias dunha explotación que se fechou no ano 1986, pero hai que destacar que, cando falamos dos produtos tóxicos que será a minería, falamos de produtos que se diluirían na auga e que, polo tanto, ao contrario do que pasou co chupapote do Prestige, non se poderían recoller. Esta auga contaminada iría a parar a nosa ría de Arousa, a ría máis productiva de Galicia, que quedaría inutilizada.
Uh-huh. A empresa que quere reabrir esa mina alega que a minería moderna non ten nada que ver coa que se facía aí dúas décadas. Vos non vos fiades, non, do que di a empresa?
Tamén nos ofrece diálogo. É un diálogo que nos quisemos abrir en agosto, cando se publicou o proxecto, e nunca recibimos unha resposta, nunca recibimos resposta ás nosas preguntas nas reunións que mantivemos, e por eso tivemos que construir e levantar este momento de Mina Touro Pino Non dende a nada. Veciños, veciñas dos concellos de Touro, do Pino, os que se foron unindo pouco a pouco todos os concellos da Touro e tamén os da Ría de Arousa. En canto a minería sostible, pois nos o que podemos alegar é basicamente o que vivimos, o que temos en Touro, o que temos no Pino, a minería que vivimos ata 1986 e, por suposto, a hemeroteca. Nos venden unha minería sostible do século XXI con un proxecto que ten numerosas eivas, como se están dicindo, non só entes particulares ou asociacións como a Sociedade Galega de Historia Natural, senón os propios organismos da Xunta, como Medio Ambiente ou Augas de Galicia, as que se deciden que faga informes. Entón, esta minería, tirando de hemeroteca, vemos que onde opera esta mesma empresa, onde opera Atalaya Mining, as cousas non se están a facer ben. En Huelva acumulan numerosas denuncias. Polo mundo adiante, onde opera Atalaya Mining, o único que leva os sitios nos que opera é devastación.
Que pasos ides dar?
Supostamente esta minería sostible.
Sí. Que pasos ides dar agora dende a plataforma, pois vista o éxito da convocatoria desta fin de semana?
Eu creo que o que constata isto, o que constata o que pasou antes, é o éxito do movemento, e é que a xente que vive do Ulla, as 100.000 persoas que viven do Ulla e a Ría de Arousa, que recordo é a máis productiva de Galicia, queren vida, queren ter saúde, non queren pois suspensión e queren seguir explotando o que funciona, a economía que funciona. Esta actividade, recordemos, que duraría como moito de 16 anos se o prezo do cobre non baixa antes. Entón, como plataforma veciñal, como veciños de Touro e O Pino, seguiremos insistindo nesto, en dicir non, en que a Xunta desvele dunha vez por todas toda a información que ten sobre este proxecto e que decida finalmente dicir non a este proxecto. Pero ainda imos máis alá, aparte de dicir non a este proxecto, hai que restaurar as consecuencias da minería que temos en Touro e Lobino. E nesa liña vamos a seguir máis información, máis mina non, ata que isto pare dunha vez por todas.
A empresa solicitou esa autorización, o expediente está aí. Non sei se tedes unha previsión de cando podería haber xa unha decisión por parte do goberno galego sobre se autorizar ou non autorizar.
Lamentablemente non temos entendido que hai un prazo de 2 anos, pero esa información está se mantendo ata o momento dunha forma bastante opaca. Conseguimos parte dos informes gracias á intervención da valedora do povo que os tuvo que solicitar en numerosas ocasións, entón non estamos recibindo realmente un moi bo feedback a nivel informativo por parte da Xunta como para tamén poder coñecer cando se poida decir non ou si sí a este proxecto. De aí que a nosa actitude vaya a ser firme e vamos a seguir dicindo ben alto e ben clariño cada día, cada semana, cada mes que pase que non queremos este proxecto ao lado das nosas casas.
Rubén Souto, portavoz da plataforma Mina Touro Non, moitas gracias por estar hoxe aquí con nos con a COPE, moi bo día.
Gracias a vos, un dos moitos portavoces que ten esta plataforma, por certo.
Sí, hai máis. Gracias, Rubén, un saúdo.
Gracias a vos, un saúdo.
Estaremos pendentes deste asunto. A verdad que sorprendeu onte a cantidade de xente que se manifestou en Santiago. 10.000 persoas, segundo a policía local, segundo os convocantes máis. Pero, en todo caso, unha manifestación masiva pedindo que non se autorice esa mina de cobre, unha reapertura que sería dunha mina de cobre no Concello de Touro, pero que afectaría tamén o Concello do Pino. Recordamos esa última hora que dábamos ás 12:30, hai data xa para o Congreso Extraordinario do Partido Popular Nacional, do que vai salir a persona que tome o relevo de Mariano Rajoy. Será a fin de semana, venres e sábado, dos días 20 e